Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong ika-23 ng Marso taong 2021. Mga evacuation warnings ipinatutupad sa northwest ng Sydney sa gitna ng mga matinding ulan at pagbaha. United Nations na babahala sa mga kaguluhan sa northwest ng Syria. At sa Pilipinas, mas mahigpit na mga restriksyon o tinatawag na NCR Plus bubble ipapatupad ng 2 linggo. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, nag-issue ng mga evacuation warning ang mga otoridad para sa mga residente ng Northwest Sydney dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan at paglala ng baha sa estado. Sa ngayon, nailikas ng New South Wales State Emergency Services ang aabot sa 18,000 mga residente, 3,000 mula sa Western Sydney habang 15,000 naman sa Mid-North Coast. Samantala, lalong tumitinide ang mga pagbaha sa Hawkesbury River. Wala namang naisalba na kahit isang gamit ang mga residente mula Mid-North Coast pagkatapos tumaas ang tubig sa kanilang lugar.
I think I've lost everything. I didn't bring my false teeth, I didn't bring nothing with me, only my medicines because they said they'd take me to hospital.
And there wasn't anything we could do. We had all our animals upstairs. We had to move everything we could upstairs and there was no warning. We couldn't get too much.
Paalala ng Bureau of Meteorology, aasahan ang mga malalakas na ulan hanggang ngayong araw. Sa ibang balita, nababahala naman ang United Nations sa mga patuloy na kaguluhan sa northwest ng Syria. Ani UN Deputy Regional Representative for Syria, Markot, nangyari ang mga pag-atake sa mga vulnerableng lugar.
Now that's very worrying because that's the area that has the highest concentration of displaced people. Many of the camps are in that area. About 1 million people in camps around that area. They are highly vulnerable when airstrikes and shelling happen. It's also the area where many of the humanitarian organizations have offices and warehouses. They put their warehouses and offices there, thinking that that was the safest part of Idlib. So when that starts coming under attack, it's extremely worrying.
Sa Pilipinas naman, naniniwala ang gobyerno na ang 2 linggong implementasyon ng mas strictong quarantine sa Metro Manila at mga karatig lugar ay magpapababa sa kaso ng COVID-19 sa 25%. Sinailalim ang NCR at mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal sa General Community Quarantine mula ika-22 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril dahil sa mataas na pag-akyat ng mga impeksyon. Nanawagan din ang pamahalaan sa mga Pilipino na manatili na muna sa kanilang bahay kung hindi naman essential ang lakad. Samantala, mga essential travel lang din ang papayagang pumasok at tumawa sa bubble, bagamat mananatili ang operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Ipinagbawal din ang mass gatherings habang ang mga kasal at libing ay lilimitahan sa 10 tao. Samantala, takeaway delivery at alfresco dining lamang ang papahintulutan sa ilalim ng GCQ. Para sa mga karagdagang balita, dineklara ng Insurance Council of Australia ang ilang bahagi ng New South Wales bilang isang catastrophe o sakuna. Sa ilalim nito ay bibigyan ng kaagarang tulong at prioridad ang mga apektadong policyholders. Available din ang isang disaster hotline upang matulungan ang mga policyholders ukol sa kanilang insurance policy. Nakatanggap ang IAG ng 2,000 claims habang ang Suncorp ng 1,300 claims. Sa ibang balita, kinundina ni Prime Minister Scott Morrison ang mga sexual misconduct sa loob ng Parliament House matapos lumabas ang mga larawan at video ng mga coalition advisers na nakikipag-sex sa mga opisina sa loob ng Parliament House. Ayon sa isang unidentified source, pati ang mga prayer room ay ginagamit din at nagdadala din umano ng mga prostitutes sa loob ng gusali. Nakuha ng 10 News ang mga video at larawan na ibinahagi umano ng mga staff sa Facebook. Ani Finance Minister Simon Birmingham, hindi niya masikmura ang mga narinig ng balita.
I'm disgusted and appalled at what I see alleged in relation to that story. It shows a complete disregard for all that our parliamentary democracy stands for. It also demonstrates an enormous disrespect.
Ayon naman kay Minister for Women Maurice Payne, hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong pag-uugali.
The behaviors of perpetrators, which are beyond unacceptable, and will hopefully be dealt with through appropriate legal processes, must stop. And the only way they will stop in this building is if the members and senators of this building make that happen.
Samantala, kaugnay nito, kinwestiyon naman ng guard na on duty sa gabi ng di umunoy panggagahasla kay Brittany Higgins ang sinabi ng Prime Minister na ito ay security breach. Kamakailan, inireklamo ng dating Liberal staff na si Brittany Higgins na ginahasa siya ng katrabaho sa opisina ni Minister Linda Reynolds noong Marso 2019. Sinabi ng security guard na si Nicola Anderson sa ABC Four Corners, nakita niya si Higgins na hubad sa loob ng opisina. Aniya, dumating si Ms. Higgins at katrabaho nito sa opisina alas dos ng madaling araw.
I've never come across anything like that. So therefore, I've walked out of the office, I've then told my team leader what I found, and I've asked him, would you like me to wake her up? Because it's a no-no to sleep in Parliament House, you know? But given the nature of the situation and the fact that she was completely naked, I think his call on it was, you know, just let her sleep it off.
Sa ibang balita naman, nagpatupad ng mga sanksyon ang European Union sa apat na Chinong opisyal sa Northwest Region ng Xinjiang. Ang mga nasabing opisyal ay responsable umano sa mga pang-aabuso ng mga Uyghur Muslim. Bahagi ito ng mga sukatang tumatarget sa mga lumalabag sa karapatang pantao. Ayon kay EU High Representative Josep Borrell, magsisikap ang EU na maparusahan ang mga lumalabag sa batas.
We are made aware during the meeting that China has retaliated to those sanctions and rather than change its policies and address our legitimate concerns, China has again turned a blind eye and these measures are regrettable and unacceptable. There will be no change in the European Union determination to defend human rights and to respond to serious violations and abuses, as I said, irrespective of where they are committed.
Kabilang sa sanksyon ang pag-freeze ng assets ng opisyal at pagbawal na magbiyahe sa bloc. Ganun din ang pagbawal sa mga European citizen na mag-abot ng tulong sa kanila. Sa ibang ulat, nagbigay ng tribute ang King at Queen ng Belgium sa mga biktima ng suicide bombing kung saan 32 katao ang nasawi at daan-daan ang nasugatan 5 taon na ang nakaraan sa Brussels subway at airport. Sinimula ni King Philip at Queen Mathilde ang mga komemorasyon sa Brussels airport kasama ang Prime Minister ng Belgium na si Prime Minister Alexander De Croo.
I would like to conclude with the words of the American writer Irving Washington, and I quote, "There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are the messengers of overwhelming grief, of deep contrition, and of unspeakable love."
At para naman sa balitang sports, naglabas ng first of its kind survey ang International Federation for Athletics. Ito ay upang maghanap ng input na gagamitin para sa pag-chart ng kurso ng mga sports sa isang dekada. Nag-post ang World Athletics ng 12-question survey at sinabing plano nitong gamitin ang resulta upang makabuo ng world plan na magbabalangkas sa plano para sa track and field hanggang taong 2030. Kabilang sa survey ang mga atleta, national federation, media at pamahalaan. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48 pesos 67 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos 57 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth, lilinaw ang mga ulap 26 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 25, uulan sa Melbourne 21, may panakanakang ulan sa Hobart 23, ganun din sa Canberra 18 degrees, maulan din sa Sydney 22. Sa Newcastle, ganun din 21. May panakanakang pag-ulan sa Brisbane, 24. Maaraw naman sa Cairns, 33 degrees. Sa Darwin, may mga ulan, 32. Sa Manila, kadalasan maulap, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.